Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, men yana siz birodarlarim bilan radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da, didor uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. Eterda Dilkash radiosi, marhamat tinglab dam oling. Aziz birodarlar, farishtalarning asosiy xizmati Xudovandni ulug'lashtir deb aytgan edik. Yodingizda bo'lsa, farishtalar bir so'zni, ya'ni 3 karra muqaddas, muqaddas, muqaddas deb takrorlagan edilar. Bu so'zning ma'nosi Xudoning komil muqaddasligini tan olish degan ma'noni bildiradi. Ular Xudoning muqaddasligini xuddi shu tarzda ulug'laydilar. Shuningdek, serafimalarning bunday itrofi insonning Xudo huzuriga borishdan va unga xizmat qilishdan oldin har qanday gunohdan poklanishi lozimligini bildiradi. Bugungi dasturimizda biz farishtalarning Xudoga, Hazrati Isoga, imonlilarga qiladigan xizmati va nihoyat ularning najot topmagan odamlarga qiladigan xizmati yoki munosabati haqida to'xtalib o'tmoqchi edik. Birinchisi, Xudo uchun xizmat. Karublar Xudoning muqaddasligini himoya qilgan holda unga xizmat qiladilar. Serafimalar esa Xudoning muqaddasligida bo'la turib, uning taxta atrofini o'rab turadilar. Ikkinchisi, Hazrati Iso uchun xizmat. Farishtalar Rabbimiz Isoning tug'ilishidan avvalgi davrdan boshlab, to uning ikkinchi kelishigacha bo'lgan muhim xizmatni bajaradilar. Bu ham o'z navbatida uning Qodir Xudo ekanligini tasdiqlaydi. Shuning uchun farishtalar Xudoning taxtini o'rab turish bilan bir qatorda Rabbimiz Iso Masihga ham xizmat qiladilar. Hazrati Isoning tug'ilishi, qayta tirilishi va samoga ko'tarilishiga bog'liq voqealarda farishtalar muhim rol o'ynaganlar. Ularning qilgan ishlari quyidagilardan iborat bo'lgan. Farishtalar Yahyo payg'ambarning tug'ilishi haqida uning otasi Zakariyaga oldindan bashorat qilib aytgan edilar. Yahyo payg'ambarning kimligini barchamiz yaxshi bilamiz. Yahyo payg'ambar Hazrati Isoning xolavatchasi bo'lib, Isodan 6 oy avval tug'ilgan edi. Farishtalar Hazrati Isoning tug'ilishi haqida bashorat qilganlar. Jabroil farishta Maryamga ko'rinadi va Maryamning o'g'li, Xudoy Taoloning o'g'li deb nom olib, otasi Davudning taxtida abadiy hukmronlik qilishini unga tushuntirib beradi. Farishtalar Hazrati Isoni go'daklik paytlarida himoya qilganlar. Farishta Herodning yovuz niyatini xabar berib, Yusufni ogohlantiradi va Herod o'lgunga qadar Misrga qochish kerakligini aytadi. Xavf-xatar o'tib, Isroilga qaytish payti kelganda ham farishta Yusufga xabar bergan edi. Najotkor tug'ilishdan oldin farishtalar Maryamga uylanishi kerakligini aytib, Yusufga maslahat beradilar. Demak, farishtalar biz imonli insonlar uchun ham xizmatda bo'lar ekan. Shu bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Aziz birodarlar, bizning elektron pochtamiz manzili yodingizda bo'lsa kerak. dilkash@najot.com. Ushbu manzilimizga o'z fikrlaringiz bitilgan maktublaringizni yuborishingiz mumkin. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.